Вы слушаете Радио Свобода.
Зараз про подеи и даты четверга 15 соковика.
На початку коротко про надворье.
Ветер с полночи на усходе краины, магчимые дождь и снег. Температура днем от 1 градуса морозу до 5 тепла.
Не проходьте мимо.
У столичном офисе Товариства белорусской мовы по улице Румянцева, 13, пройдет другий этап агульнонациональной диктовки.
У галереи сучасного мастацтва «Унискладовая», проспект Незалежности, 37А, у рамках месяца шведской литературы пройдет вечер, присвеченный шведскому драматургу Августу Стринбергу.
Там, где нас нема.
У Страсбуры протягнется посяджение Европарламенту. Сярод темаў дня – выники выбора у России, ситуация в Беларуси и Казахстане. Евродепутат от Польши Марек Михальский поведомляет, что завтра Европарламент закліча адабраць у Лукашэнкі чэмпіянат свету па хакеі 2014.
Міністр замежных справ Нямеччыны Гіда Вестервеле наведае з візітам Грузію.
Таксама ў гэты дзень.
У 1994-м Верховны Совет Беларуси прыняў новую Конституцию Республики Беларусь. У Беларуси это День Конституции.
У гэты дзень нарадзіліся.
У 1850-м Ваніслаў Савіч Заблоцкі, беларускі пісьменнік, публіцыст.
У 1868-м Яўген Ляцкі, даследчык беларускага фальклору, аўтар публікацый па гісторыі старажытнага пісьменства і, у прыватнасці, слова пра паход іграў.
У 1930-м Жарэс Алфёраў, фізік, лаўрэат Нобелеўскай прэміі 2000 году, які частку яе ўклаў у фонд падтрымкі адукацыі і навукі.
У 1940-м Ірына Шыкунова, беларуская оперная спявачка, народная артыстка БССР.
У гэты дзень памерлі.
У 1938-м расстраляны колішні першы сакратар ЦК Кампартыі Беларусі Васіль Шарангович, асуджаны па справе праватрацкіцкага бухарынскага блоку. Рэабілітаваны ў 57-м годзе, яго імем названая вуліца ў Менску. Шарангович быў таксама сярод палітыкаў, якія ў 33-м годзе ў складзе спецыяльнай камісіі прымалі рашэнне пра рэформу беларускага правапісу і слоўніка.
Ёсць нагода.
Сёння адзначаецца сусветны дзень спажыўца. ААН прыняла рашэнне адзначаць гэты дзень гадавіну выступу ў Кангрэсе ЗША 15 сакавіка 61 году прэзідэнта Джона Кеннеді.
У сваім выступе Кеннеді агучыў 4 неад'емныя правы грамадзянаў як спажыўцоў: права на бяспеку, права на выбар, права на замену прадуктаў ці тавараў і права быць пачутым.
Цытата на памяць.
Забеспячэнне правоў і свабод грамадзян Рэспублікі Беларусь з'яўляецца найвышэйшай мэтай дзяржавы. Дзяржава гарантуе правы і свабоды грамадзян Беларусі, замацаваныя ў Канстытуцыі, законах і прадугледжаныя міжнароднымі абавязацельствамі дзяржавы. Артыкул 21 Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь.
А зараз паўтор праграмы, якая ўпершыню прагучала учора ўвечары.